12. júla 2020, 9 hodín 55 minút. Čítam z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým z 5. kapitoly od 1. po 11. verš. Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň pánov príde tak, ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať, je pokoj a bezpečnosť. Vtedy ich z nenazdania prikvačí záhuba, ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, v noci spia a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, ako synovia dňa, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s ním žili, či bdieme a či spíme. Preto sa potešujte vo spolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte. Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si pripravil takú chvíľu, ktorú si tu často opakujeme ako čas, v ktorom sa zjavuje taká prvá stopa, prvá iskrička kráľovstva nebeského. Pripravil si nám ten postoj, tú pozíciu na vrchu premenenia, aby sme ťa videli už tu na zemi v tvojej sláve, a to presne v takej sláve, v akej prídeš, keď sa začne tisícročné kráľovstvo. O tom sa málo hovorí. Ale je to zapísané v Matúšovi v 17. kapitole a my to musíme často opakovať v posledných rokoch. Peter, Jakub, Ján, Mojžiš a Eliáš videli tvoju slávu. A to tú slávu, ktorú budú vidieť ľudia v tisícročnom kráľovstve. Bol to len záudavok, len taká maličká iskrička, ale bolo v nej toľko svetla, že tí, ktorých sa toto svetlo dotklo, stali sa synmi svetla a stávajú sa synmi dňa. Tak pomôž, aby sme ako takíto synovia dňa z tých pozícií neuhli, ale tak, ako sme boli osvetlení tvojim slovom, aby sme to svetlo niesli ďalej do každej tmy. Amen. Prečítam teraz dva texty ešte z Evanjelia podľa Matúša z 21. kapitoly od 33. po 41. verš najprv a potom ešte z 2. listu Petrovho z 3. kapitoly od 8. verša po verš 13. Evanjelium podľa Matúša 21. kapitola 33. až 41. verš. Čujte iné podobenstvo. Bol človek hospodár, ktorý vysadil vinicu a ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil vežu, vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. Ale vinohradníci pochytali sluhov, jedného zbili, iného zabili a iného ukameňovali. Poslal zase iných sluhov, a to viac ako predtým, ale aj tým urobili podobne. Konečne poslal k ním svojho syna, mysliac si, budú sa ostýchať môjho syna. Ale vinohradníci, keď uvideli syna, povedali si, toto je dedič, poďte, zabíme ho a privlastníme si jeho dedičstvo. Chytili ho teda, vyhodili z vinice a zabili. Čo urobí pán vinice tým vinohradníkom, keď príde? Povedali mu, zlých zle zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu svojim časom budú odovzdávať úrodu. Ešte druhý list apoštola Petra, 3. kapitola od 8. po 13. verš. To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Príde pánov deň ako zlodej, keď sa nebesa rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, aký musíte byť v svetom konaní a zbožnosti vy, ktorý túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesa rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebesa a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Priblížime si na úvod nové nebesa a novú zem, ktorá bola zjavená, tá nová zem v svetle nových nebies už v našom historickom čase, a tí, ktorí pána Ježiša Krista poznajú a sú nazvaní, že sú synovia svetla, môžu o nej hovoriť svedecky. O tej udalosti a o tom mieste, na ktorom sa zjavuje už teraz kráľovstvo Božie, a to všetko, čo sa v tých znameniach nebeských nieraz často, a opakujem to už neviem pokoľký krát, komplikovane vysvetľuje cez akýsi systém. Musím to hovoriť, pretože ste svedkami mnohých výkladov teraz, ktoré môžete porovnávať, a počujete v tých výkladoch cez určité dôrazy to, čo sa stane v posledných časoch a tak ďalej a tak ďalej. A nám sú samozrejme predkladané cez písmo tie výklady, cez konkrétne biblické slova a texty. Ale my musíme byť ako svedkovia Kristovi tak pripravení, ako tí, ktorí počuli, čo sa dívate hore do nebies, kam odchádza pán, tak ako odchádza, príde, a opäť musíte vedieť jedno základné, že platí buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Takže keď na zemi nerozpoznávame nebeské úkazy, kde tu žijeme, tak márne budeme množiť milión výkladov o tom, čo sa odohráva na nebi, s takými, povedzme, poznámkami a dodatkami, že to sú mimoriadne tajomstvá, ktoré môžu poznávať len nejak zvlášť vyvolení kresťania. Ja musím zdôrazniť opäť o tom, teda hovoriť o tom a zdôrazniť to, čo je stredom písma. Tajomstvom pobožnosti je Ježiš Kristus, nie nejaké úkazy na nebi. Alebo nie niečo, čo sa síce dá poskladať veľmi dobre do jedného celku, Ale keď sa nám stratí hlavný dôraz na tvár Pána Ježiša Krista a keď sa nám stratí to, že tajomstvom pobožnosti je On a poznávajme Jeho, tak potom budeme mať neustále v mysli takéto štruktúry. Budeme hovoriť o krstoch, budeme hovoriť o tom, čo ja neviem, sa zvykne hovoriť v denomináciách, o tom, či máme alebo nemáme hovoriť jazykmi a či to nie je určujúce pri znovuzrodení. A potom budeme o ďalších veciach hovoriť, ktoré vydelíme a vytvoríme z nich systém a s tými dôrazmi ten systém vytvoríme, ktoré nieraz tvoria denominačné priehrady. To znamená, že niektoré denominácie zdôrazňovali niekedy hovorenie jazykmi ako základ znovuzrodenia. Po 10 ročiach ustúpili od toho, pretože zistili, že tak sa to nedá zdôrazňovať hovorenie jazykmi a zdôrazňovať dar milosti ako kľúč k tomu spaseniu, ktoré Pán pripravil sám v sebe, alebo ktoré je pripravené v Kristu, nie v hovorení jazykov. Potom boli ďalšie dôrazy, a tak to šlo staročiami, krst sa zdôrazňoval len v dospelosti. My teraz to nejdeme rozoberať, lebo na tom nestojí písmo, aby sme jednotlivé tie časti alebo udalosti spásy teraz rozoberali izolovane. Ale boli obdobia, ja to len preto pripomínam, keď sa témou stal pre mnohé cirkvi krst, krstiť deti alebo len dospelých. Tak vznikli celé systémy učenia. Takže spomenul som jazyky len teraz, lebo s tým majú viacerí skúsenosti, že boli také spoločenstva, zoskupenia, aj cirkev, ktorá to presadzovala, bolo zdôrazňovanie krstenie v dospelosti iba. No a tak by sme mohli pokračovať. Niekde dokonca sa vytvorili kulty mimo biblické a sa zdôrazňoval kult Márie a stále sa niečo videli, odizoluje od celku písma a vytvára sa potom akoby nový systém. Takže po tomto úvode chcem zdôrazniť ešte raz a potom prejdeme k výkladu. Podľa toho, čo na zemi máme už vidieť svedecky ako nebo, ktoré sa uplatňuje na zemi medzi nami. Takže ešte raz zdôrazňujem, že pre nás je tajomstvom pobožnosti Ježiš Kristus. Tam sa nikdy nikto nepomýli. Keď vykladáte to, akú stopu Kristovu ste zbadali pred sebou, ako máte nasledovať Pána Ježiša osobne, a keď poviete o tej stope, o tom jeho kroku svedectvo, tak nikdy ten krok nebudete zdôrazňovať ako izolovaný od ďalšieho kroku Pána Ježiša. Pán Ježiš kráča a pokračuje. On nás vedie do nebeskej vlasti a on nepovie, tento môj jediný krok si tak nejako zakružkujte a v ňom zotrvajte, lebo dnes je jeden dôraz nám daný, zajtra Pán pokračuje, on nestojí. Druhý krok a tretí krok. A tak sa to nazýva nasledujte Ježiša Krista, nie systémy. A krok za krokom, dôraz v písme za dôrazom, sú nám podarované na zemi, lebo my máme žiť kráľovstvo Božie už na zemi. Tu je ten preddavok. Priblížilo sa kráľovstvo Božie v Ježišovi Kristovi. To je tá jeho kázeň v Evanjeliu podľa Marka, 1. kapitola, 15. verš. Tak teraz poďme k tomu svedectvu, lebo mám, tak ako som začal hovoriť, aj ja byť poslušný tejto pravde. Ako sa na zemi zjavilo počas mojej služby kráľovstvo nebeské, prítomnosť vzkrieseného Ježiša Krista, ako sa nám, tomuto zboru, a teda znova poviem aj mne, zjavilo to miesto, ktoré môžeme nazývať časťou nového neba, novej zeme, lebo tam, kde je Ježiš vzkriesený, tam je všetko nové. V blízkosti Pána Ježiša Krista musí aj neplodný figovník rodiť, či je jeho čas, alebo nie je jeho čas prirodzený. Čiže Ježiš vzkriesený, už v tom tele novom, keď sa ukázal učeníkom, po tom, čo vstal z mŕtvych, tak bolo v jeho prítomnosti všetko nové. Videli tí učeníci takého Ježiša, ktorý prešiel cez steny, ktorý povedal, hoďte siete napravo od lode a vytiahnete, keď ste celú noc chytali a nič ste nechytili. A keď ho emauzskí učeníci stretli, tak ho najprv nevideli cez tie zaužívané svoje systémové očakávania, ale keď si s nimi sadol za stôl, tak sa im otvorili oči a on už skriesený im podával pokrm, ktorý ich tak obživil, občerstvil, že šli tí emauzskí učeníci tam tým prvým apoštolom učeníkom zvestovať, čo videli. A toto, čo som teraz povedal, je jediné, čo v písme máme zdôrazňovať a nebude to nikdy izolované ako čas učenia, ktorá vytvára si nejako denominačno-cirkevnický model. A to je Večera Pánova. Večeru Pánovu ustanovil sám Pán Ježiš. O Večeri Pánovej povedal, že tak bude v nebi, ako na zemi ju zažívame, ako vlomené kráľovstvo, ako ten vrch premeny. Večera Pánova na zemi, to je nové nebo, nová zem. Tu sú nové vzťahy. Tu zrazu, keď vojdu na Večeru Pánovu ľudia, prestávajú byť ministrami, prestávajú byť záhradníkmi, manažérmi a je vylúčené, aby niekto si také právo uzurpoval a aby napríklad povedal, ja neviem, mne patrí z toho kalicha viac, lebo ja som minister. Ja sa napijem viac z kalicha Pánovho. Keď to bolo na púšti, že ľud, ktorý reptal, že v Egypte mal toho viac a takto postupoval, že mannu nebeskú, chlieb nebeský, ktorý bol na zemi, už na púšti si chcel nazbierať do zásoby, tak taký človek zahynul tam. Na porážku, infarkt alebo na niečo, čo sa volá nemierne jedenie. Preto Pán nám zdôrazňuje, keď už budete hovoriť nejaké, a ja to do úvodzoviek dám to slovo, výklady, tak hovorte o priestore Večere Pánovej. Lebo tam je vždy uprostred vzkriesený a ukrižovaný na tomto svete už, na tejto zemi. A keď budete hovoriť svedectva počas Večere Pánovej, čo by ste mali robiť, ako ste spoznali Pána a akú úrodu prinášate, lebo na Večeri Pánovej musíme hovoriť, akú úrodu mu prinášame tiež Pánovi. Z jeho samozrejme vinice. Ako vinohradníci, tak vtedy budete dobrí svedkovia Ježíša Krista, lebo budete svedčiť nie o mimoriadnej múdrosti teológa, teológie, ale čo Pán Ježíš vzkriesený počas Večere Pánovej, ukrižovaný a vzkriesený, nám podaroval, aby sme prinášali jemu úrodu z jeho diela, z jeho vinice. Čiže teraz poviem konkrétne už. Bol som pred mnohými rokmi, to sú už takmer 30 ročia, v jednej malej dedinke, v jednej malej modlitebni medzi úplne maličkým zborom, alebo v maličkom zbore. Boli sme možno traja, štyria. Pán mi dal čítať podľa Evanília Matúša 17. kapitoly vrch o vrchu premeny. Udalosť na vrchu premeny. A teraz, ja som povedal na úvod, teraz sa tu udeje to, čo som pred chvíľočkou čítal v tých troch textoch, tak vtedy som povedal tento základ. Teraz sa tu prinesie úroda. Teraz tu bude prinesená úroda, my sme vinohradníci, traja, štyria. Pánovi. Teraz Pán príde medzi nás, vzkriesený, ukrižovaný a vzkriesený, medzi nás troch, štyroch, v tej malej dedinke, v tom malom stáde, v tej malej modlitebni. Teraz príde k vinohradníkom Pán a bude od nás si žiadať úrodu. A hneď dnes uvidíme, akí sme my pracovníci. Lebo je čas, a znova to prekvapujúce, ktorý bude raz v kráľovstve nebeskom tisícročnom. Zvláštne svetlo. Pán nám v zábleskoch dáva prežívať, lebo on je vzkriesený, v ňom je všetko, keď ho vzkrieseného stretáme tie udalosti. Čo sa udialo? Traja, štyria po tejto modlitbe, po tom texte, po tom, že úrodu teraz mu odovzdáme, čo sa stalo? A to je to, čo sa volá. Slovo Božie sa prázdne nevráti a keď sa nám zdá, že nič také tu nevidíme, takú úrodu, lebo boli tam traja veľmi jednoduchí ľudia, roľník, nejaký opravár strojov z roľníckého družstva, nejaká stará žena, ktorá túžila, aby jej deti spoznali Pána a tak ďalej. A ešte jedna osoba, ktorá sa slúbila, že príde, tam mala byť a nebola, chýbala. Dočítal som Matúša 17. kapitolu o tom vrchu premeny. Svetlo na naše tváre prítomného vzkrieseného svietilo. Títo ľudia verili, že sa niečo stane, lebo ja som mal im to povedať neochvejne. Podľa listu Židom 4. kapitoly, tam je v tých prvých veršoch napísané, že keď sme spojení so zasľúbením, vierou, v moci slova, stane sa to. Čiže počuté slovo, keď zrastie mocou viery s tými, čo ho počúvajú, stane sa niečo. A tam počúvali to zasľúbenie. To slovo počuté tam bolo, počuli ho, zrastlo s nami mocou našej viery a vtedy prišla tá, čo chýbala tam. Vošla v tej chvíli do modlitebne a dialo sa to, čo je v Matúšovi, čo som vám čítal v 21. kapitole. Priblížil sa čas oberačky a my ako vinohradníci sme vedeli, že zároveň prichádza Pán. Boh poslal tu syna, dediča, aby sme mu ako vinohradníci odovzdali úrodu. A my sme vedeli, že máme mu teraz odovzdať úrodu a ešte sme nevedeli, ako to urobíme, traja, štyria. Pán Ježiš hovorí, dajte úrodu, ste vinohradníci. A po tých textoch, aj po tom, čo som čítal z listu Tesalonickým z 5. kapitoly. Nebojte sa, vy ste synovia svetla. Vás ten deň neprekvapí. A tá, ktorá príde o chvíľku, zdá sa, že odmietala Pána dlho. Aj teraz nie je tu. Zdá sa, že stále váhala. Aj otvárala, aj neotvárala Pánovi dvere. Aj teraz tu nie je, ale Pán v hlbokom pokoji povedal, moje slovo platí. Zdá sa, že je tu meškanie tej ženy, alebo mňa, môjho diela, že ešte nevidíte to ovocie, moje slovo platí, veríte tomu? Mohli sme byť netrpezliví, platí, Pane, ale už tu všetci sedíme a slovo doznelo. A vtedy vošla tá chýbajúca a povedala toto. Váhala som veľakrát, keď som mala prísť do tejto modlitebne počúvať slovo Božie. Niekedy som prišla, ale viac s uzavretým srdcom ako s otvoreným. Ako by som Pánovi len z polovičky otvorila dvere. Niekedy som prišla celkom spiaca, so zavretým srdcom. A tak ďalej. Teraz som v žiadnom prípade nechcela prísť dnes. Ale niečo zvláštne sa začalo diať takú hodinu pred začiatkom tohto stretnutia v mojom srdci. Celé moje telo hovorilo, celá moja myseľ, duša, celá moja ľudskosť bola taká, alebo celé človečenstvo, nechce sa mi. Som unavená, vyčerpaná na smrť. Okolnosti sú ťažké. Ľudia ma zovreli 1000-krát už v minulých mesiacoch. Oplatí sa to pokračovať v takých stretnutiach? Nechce sa mi, nepôjdem. A stále mi bolo horšie, stále väčšia únava. Až som si povedala tak niekoľko minút predtým, než som vedela, že sa to má začať, neprídem. Neprídem, lebo som... Ja ľudsky neschopná prísť, povedala. Ale jedno musím dodať, povedala. Stále som sa vracala a neviem popísať tú časť svojho srdca. K jednému svetielku v srdci. A to svetielko hovorilo vo mne toto. Ja k tebe prídem prvý, lebo akokoľvek, ako človek si neschopná, nemožná, povedzme, si prirodzený človek a z hľadiska svojich možností skôr nechceš, ako chceš, ale to svetielko v tebe je zároveň modlitbou a slovom Božím a je to v spojení takom. To potom povedala to svedectvo. To svetielko sa volalo aj záblesk kráľovstva Božieho v mojom srdci, aj slovo, ktoré bolo maličké. Ako keď pán Ježiš do Jeruzalema vchádzal na osľati, na oslíku, na maličkom niečom. Ale jedno vám teraz poviem. Stále som sa, keď ma už vyčerpalo moje telo, aj moja mysel predtým, a keď som si povedal ako prirodzený človek, že to nemá význam, ja nevidím nejaké výsledky, ja nie som lepšia, ja nevládzem, ja už teraz definitívne nepôjdem, tak som sa po takom vyčerpávajúcom svojom postoji vrátila jednou myšlienkou, ktorá sa mi nikdy nestratila v mysle. A to bola zvláštna myšlienka. K tomu svetlu v hĺbke svojho srdca a spojila sa tá moja, ale už viem, že to bola podarovaná múdrosť z neba teraz, k tomu svetelku v srdci. A keď po mojom úplnom padnutí do prachu alebo vyčerpaní som sa započúvala potom tichučko do tej myšlienky a do toho svetla v srdci a teraz nám povedala, vám poviem, čo som začula. Vstaň a choď. Pôjdeš. A ja som zrazu zabudla na svoje meno. Ja som zabudla, že som strašne unavená, reptajúca, neschopná. Ja som na starú zem a na staré nebo a na všetky vyučovania, na celý katechizmus zabudla. Ja som jediné počula v tej chvíli tú novú myšlienku, múdrosť z neba, z nového neba a na zemi alebo v tom navonok starom svojom srdci som zahliadla to svetielko, to semeno, ktoré bolo zasiate, keď som tu začal do modlitebne prichádzať na tie stretnutia. A tam bolo, vstaň a choď, pôjdeš. Ja som čakal na tú situáciu, keď povieš, ja už nič neviem, nemôžem. Ja už ani sa nebudem pokúšať najnovšie nejaký nový systém svojho dobrého postoja voči Bohu hľadať. Ja sa len stíšim celkom pri nohách pánových a počkam, či niečo začujem. A tu je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, vy, keď príde čas oberačky, príhodný čas, Boží čas, len stichnite. Vy sa jedno naučte, mlčať najprv predo mnou a nechať, nech konečne zaznie vo vašej mysli a vo vašom srdci moje slovo, ktoré bolo do vás zasiaté ako zasľúbenie. Mal si zasľúbenie, že ťa pán vyťahne z bahna, postaví na skalu, že ti dá všetko pre život a zbožnosť, že dievčatko, tebe hovorím, vstaň, že ty máš otca v nebesiach najprv a už vo veciach nebeského otca len žiješ. Hoci 30 rokov zdánlivo sa nič nedeje. U niekoho rok, u niekoho 5 rokov, u môjho príbuzného 35 rokov sa nič nedialo a mohol by niekto vykladať, že tým pádom ten človek neschopný neotvoril včas pánovi. A pán hovorí, ja zhovievam, vy uvedomte si, to nezáleží na tom, či vy ste pohotoví, ale či ste synmi svetla. Keď je jeden záblesk nebeskej pravdy vo vašom srdci, tá iskrička kráľovstva nebeského vo vašom svetle, vo vašom srdci a jedna myšlienka obnovená, keď je vo vás, ja dokonám. Bude to trvať ten jakobovský zápas celú noc. Celú noc to znamená 30 rokov, rok, u niekoho 5 rokov. Ale keď sa k nej vraciate stále, že nezhasla tak, ako keby nikdy nebola. Pane, veď ja mám vlastne v tej iskričke spasy teba. Ty si svetlo, ty si cesta, pravda, život. Tak táto žena, len čo si sadla, toto povedala. Ja som tu nemala byť. Ja tu nie som, pokiaľ ide o moje schopnosti. Ja som sem neprišla povedať sumu svojich vedomostí, ako často, keď sú, viete, konfirmácie, alebo sú nejaké tie udalosti v cirkvi, že sa prijímajú kresťania za dospelých členov. Tak sú odpovede, respektíve otázky. Potom sú iné nejaké skúšky, ako rozumieme veľkým veciam Božím. Ale ona hovorí, ja som tu nemala byť na základe nejakých mojich múdrosti, môjho nejakého prirodzeného tela, ktoré by ma tu nakoniec priviedlo. Pán, ktorého som poprosila na úvod týchto stretnutí, keď som poprvý raz prišla na tie misijné stretnutia, mi povedal, neboj sa, len ver. Moje zasľúbenia platia. A ja nemeškám so zasľúbením. Len sa vracaj stále k môjmu zasľúbeniu. Len sa neustále k tomu svetielku vracaj, aby sa rozožalo jedného dňa a zbadaš sa na vrchu premeny. Tak táto žena to dopovedala a potom povedala, počas toho, keď sme sa pri niekoľkých textoch, ktoré vám teraz prečítam, ďalej rozprávali, toto. Mám pred 70-kou už, povedala. Bola som vernou kresťankou celý život. Môj manžel bol organista. Hrával v kostole piesne. A bol šťastný, že môže hrať. Že má taký talent hudobný. Ale až teraz chápem jednu vec. Až teraz hovorím srdcom tie piesne. Celým srdcom tie chvály. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hovorte najprv. Hovorte v duchovných piesťach, čiže povedzte svedectvo na meno Božie a sa to rozoznie, hoci vy nebudete spievať ako melódia v srdciach poslucháčov. Mám pred 70-kou, aby som to zakončil, jej svedectvo. Bola som kresťankou, ktorá z toho vonkajšieho pohľadu, keď som sa na seba dívala a na tie svoje dodržiavania nedeľných náuštev kostola. Bola som veľmi poctivá kresťanka. Ale teraz som zazrela svetlo na vrchu premeny. A ja som to čítal, ten text, práve v ten deň. A viete, čo sa teraz udeje, keď sa vrátim domov? Ja sa domov vrátim a hoci zdanlivo bude v tom mojom byte, ako niekedy som to prežíval, alebo často, udolie tmy. Lebo my sa vraciame niekedy domov, ako by tam bola tma do svojich bytov. Alebo niekde, kde máme ťažké úlohy, ako by tam bolo všetko len v ruinách a tma. A ona hovorí, ja sa vrátim domov dnes, to viem už. A bude tam, kde vojdem, už nie údolie tmy, ale stôl Pánov. Lebo nezáleží na tých vonkajších okolnostiach, či ja budem Pána oslavovať v ruinách alebo v paláci. Či ja budem okolo seba mať priaznivé alebo nepriaznivé podmienky. Povedala to samozrejme svojim slovníkom, ale v tomto zmysle. Ja viem, komu som uverila a dnes som tu nemala byť. Som bola mŕtva. Ja som vedela, že už z hľadiska určitého, z hľadiska zomieram, ale Pán ma tým, že on bol vzkriesený, jeho vzkriesením sme znovu zrodení, oslovil a jeho slovo bolo vstaň a choď. A tak teraz vám chcem povedať, keď Pán Ježiš vám dal zasľúbenia, nedajte si ich vziať, lebo vám ich pokušiteľ vziať nemôže. Pokušiteľ môže urobiť to, čo mu dovolíte svojim súhlasom. Ale keď budete trvať, že ja mám zasľúbenie z neba od Pána, ktorý je vzkriesený, tak hoci by navonok nijaká úroda sa tu nemala urodiť, ako medzi nami troma, vtedy štyrmi, a nevedeli sme, akú úrodu ukážeme Pánovi. Tak sa urodi taká, ako nám pán potom ticho povedal. No vidíte, koho ste mi teraz tu odovzdali ako vinohradníci? Toho, koho som ja k vám priviedol. Cez svoje dielo spásy, ale pretože ste ma vyznali, vy traja, tak si môžete privlastniť moje dielo, hovorí pán. A zároveň mi ho znova dajte na chválu môjmu menu. Dávid povedal v modlitbe tak, to je v 1. Kronickej, v 29. kapitole, a to bol záver života mojich rodičov pri tom verši. Dávid povedal vo svojej modlitbe nasledovne, to je tej 1. Kronickej, 29. kapitole, hneď to nalistujem, a toto sa udialo v tom prípade, o ktorom som hovoril. Hospodine Bože náš, všetka táto hojnosť, ktorú sme pripravili, aby sme postavili dom tvojmu svätému menu, je z tvojej ruky. Čiže Božie dielo sme si mohli privlastniť. A to, čo sa volá úroda z nového neba na novej zemi, v duchovnom dome, to je dielo Božie a my mu to máme odovzdať na jeho slávu. Tak porodila Anna, matka Samuelova, svojho synčeka a zdalo sa, že bude neplodnou a odovzdala ho pánovi. Tak Abraham odovzdal Izáka Bohu. Tak máme mi odovzdať svoju matku, otca, svojho syna, svoju dceru, koho máme? Bohu. Ale jedno pri tom, keď odovzdávame Bohu tých, ktorým slúžime, máme mať na pamäti. Nikdy nikomu nesmieme zamlčať zasľúbenie, ktorému pán tomu, ktorému človeku pripravil. Čiže keď niekoho odovzdávame Bohu, tak zároveň so zasľúbením. Izák bol syn zasľúbenia. Keď Abraham odovzdával Izáka Bohu, tak ho mal obetovať na oltári a mohol si ako prirodzený človek pomyslieť, tak mám zasľúbenie, že bude mnoho mojho potomstva cez Izáka a teraz ho mám nechať obetovať. Tak jedno s druhým sa nedá spojiť, ale veril zasľúbeniu. Čiže nikdy neodovzdávajte matku, syna Bohu bez toho, že by ste sa nedržali zasľúbenia, ktoré máte pre toho syna, dceru, matku a tak ďalej. Lebo táto žena, ktorá vtedy vošla do modlitebne, počula na úvod, keď začala chodiť na tie misijné pastoračné stretnutia pre svoj život zasľúbenie. Takže zakončíme teraz len niekoľko veršov, spomeniem tými veršami, ako tým, čo vtedy pán začal v tej dedinke konať a ja som iba svedok Kristov. Použil si mňa, použije si vás teraz na mnohých miestach. Takže poviem teraz len hlavný pojem, tak to nazvem, pojem a zasľúbenie k tomu. Aby ste vedeli, ako sa vtedy moja služba začínala v tej dedinke a ako mi ju pán včera pripomenul znova a povedal, aby som vám to odovzdal, že by aj vy ste mohli, lebo toto všetci robíme tu, si pripomenúť to, ako pán túto cirkev, tento malý zbor začínal tvoriť a formovať, aby ste si to pripomenuli. Takže toto už je záver, to už budem hovoriť len v takejto spojitosti. Príjmi moju službu, služobník môj, alebo odo mňa príjmi službu, hovorí pán. Odo mňa príjmi poverenie, poslanie. Služba pre teba. Izaiáš 6. kapitola. 8. verš. Koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal, tu som ja. Pošli mňa. Máš to povedať aj ty, brat, sestra. Tak je tento zbor postavený. Celému zboru za to hovorí, koho pošlem? No nás, misionárov, pane, tento zbor pošli, tu sme. Ale aj každý jednotlivo, čo tu sedí, má toto povedať. Povedal som na chvíľočku vyľakaný, ale ja v sebe vnímam prázdno, pane. Vtedy ja nie som schopný. Keď ja mám ísť, ja nemám čo dať tým ľuďom. A pán mi podľa Jeremiáša 1. kapitoly 6. verša povedal, vypočuj si, čo hovoril niekedy Jeremiáš. Ach, pane hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Neboj sa, budeš vedieť hovoriť. Tretie som povedal, pane, ale ja nehorím. Ja tak nehorím, ako by som mal. A pán mi hovorí, i ukázali sa na tých služobníkoch, ktorí ja som si vybral rozdelené jazyky, akoby z ohňa, usadili sa na nich a na každého. A duch ich naplnil. Tak vás tie jazyky naplňa. Takže koho pošlem? Teba pošle, sestra, pán, dnes, zajtra, teba. Nevieš hovoriť, ako Jeremiáš, si primladý alebo neskúsený. Duch Boží zostúpi na teba, jazyky rozdelené, ako z ohňa, a budeš naplnená, naplnený. A budeš zapálený pre Božie veci. A potom, a týmto skončím, budeš tak vo svete pracovať, kde sa zdá, že to je neraz nemožné. Ako tí traja vtedy v tej modlitevni, veľmi jednoduchí ľudia pre niekoho, opravár strojov, nejaká z roľníckého družstva, vtedy tam fungovali roľnícke družstva, a nejaká starenka ešte sedela a tá, ktorá prišla, vydajte svoje tela v živú svetu Bohu, príjemnú obeť, rozumnú to službu Bohu a budete mi dobre ovocie v čase odberačky vždy odovzdávať, ako teraz ste sa presvedčili, ako to, že táto žena sa stala pre vás ovocím, ktoré vy prinášate. Lebo ste počuli, že má tu byť pastoračná starostlivosť rok, dva v tej dedine, lebo hoci ste rok, dva nevideli veľké výsledky, ste tu poctivo chodili v určitý čas, a ja som zrazu ukázal vám také ovocie, o ktorom ste netušili, že medzi tým rastlo do semienka. Takže záver Rimanom 12. kapitola, týmto zakončím. Prvé verše. Keď si myslíme, že my vo svete neobstojíme, lebo je tam obrovská teraz dynamika rôznych hesiel, výkrikov, tak pán hovorí, ja vás posielam, podľa Izaiáša 6.8, neviete hovoriť, ste primladí alebo neskúsení? Ako som z Jeremiáša urobil, neohrozeného služobníka z vás urobím? Ste niekedy malo zapálení? Nebojte sa, duch Boží na vás zostúpil už. Budete naplnení duchom. A keď sa bojíte sveta, alebo keď ste sa niekedy báli, už ste vydali svoje tela v živú obeť mne, ako bol vydaný Izák, ako matka Samuelová chlapčeka, ktorý sa jej narodil. Aj my sme sa odovzdali a v tom prípade pán hovorí, ja budem konať vo vás svoje dobré dielo a to je v závere tak povedané. Keď pán Ježiš učeníkom hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych, tak to znamenalo asi toto. Nie smrť, alebo všetky moci a mocnosti, ktoré sú spojené so záhubou a so vzdorom a s útokmi má moc a posledné slovo, ale život. A ja som vo vás a vy ste deti svetla. Ja žijem aj vy budete žiť. Tak choďte a pretože je mi daná všetka moc na nebe aj na zemi, povedal pán nám teraz hovorí, tak choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Krstia z ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že to, čo sa volá čas oberačky, je tvoj čas, ty všetko vždy vykonáš, my sa máme len držať tvojich zasľúbení. A keď toho jedného sa budeme držať, čo si nám zasľúbil, tak budeme spojení naozaj pravou vierou s tvojim živým slovom. A kto je spojený s tvojim slovom, mocou viery, tak moc tvojho slova v ňom bude konať. A ty, ktorý si porazil moc smrti a hriechu, nám zasľubuješ, že predídeš nás všade, kam máme ísť a budeme vidieť výsledky. Ale nie vo svojom čase, ale v čase, ktorý ty určíš v tej ktorej rodine, na tom ktorom mieste. Len jedno nech nám ostane teraz navždy zapísané v mysli. Čo si ty raz povedal vo svojom slove, to sa stane, lebo tvoje slovo sa k nám vráti tak, že dielo bude naplnené. Tvoje slovo sa nevracia nikdy prázdne. Tak ďakujeme, že tak, ako sme si mohli povedať svedectvo z minulých rokov, a keď aj sme dlho nič nevideli, ty si povedal, úroda je pripravená a vy môžete ju odviesť do stodôl, tak to bude aj v našom prípade, lebo tomuto zboru si zasľúbil takúto službu. Tak pomôž, aby v nás nebolo na prvom mieste nebola malomyselnosť a aby sme sa nestali ľuďmi, ktorí len vzdychajú repcu a sa uzatvárajú do seba, ale aby sme konečne ako synovia svetla a dňa vstali a s dôverou vyznali. Ty si, Pane, už prišiel a ty denne k nám prichádzaš. Preto môžeme denne prežívať tvoje veľké zasľúbenia a môžeme v nich žiť a očakávať ich úrodu. Tak takto, Pane, nech je tvoje meno medzi nami oslávené. Amen.